რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთმა მძლავრი სამხედრო ბაზის აგება დაიწყო უკრაინის საზღვართან. უნგრეთის არმია ემზადება სერბიასთან საზღვრის გასაკონტროლებლად. ევროპარლამენტარებმა ბაქოს მოუწოდეს გაანთავისუფლოს ისმაილოვა და სხვა აქტივისტები. საქართველო და ჩინეთი იწყებენ მოლაპარაკებებს თავისუფალ ვაჭრობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა მძლავრი სამხედრო ბაზის აშენება დაიწყო ბელგოროდის ოლქში უკრაინის საზღვართან ახლოს. როიტერსის თანახმად, მუშებმა 7 სექტემბერს უკვე შემოავლეს ღობე სამშენებლო უბნის პერიმეტრს პატარა ქალაქ ვალიუკიში. სააგენტოს თანახმად, რომელმაც მშენებლობის გეგმა ნახა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო ბაზის აშენებას საპირებს 300 ჰექტარ ტერიტორიაზე, რომელზეც განთავსდება სამხედრო ყაზარმები, 3500 ჯარისკაცისათვის საცუნელ გამაჯანსაღებელი ცენტრი, სასრიალო მოედნითა და საცურაო აუზით. რუსეთის სამხედრო უწყება ბაზას ქვეითების, არტილერისტების, მეზენიტებისა და ტანკის მძღოლ მექანიკოსების გასაცუნელად გამოიყენებს. შეერთებული შტატები და ნატო შეშფოთებულნი არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზდისა და სამხედრო ჩარევის გააქტიურების თაობაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, პრაღაში 9 სექტემბერს მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტელტენბერგმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მონაწილეობა ამ სახით არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებასო. მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ იგივე გაიმეორა სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბარში, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ რუსეთის სამხედრო ინსტრუქტორები სირიაში არსებული სამშვიდობო ჰუმანიტარული კონტრაქტის ფარგლებში მოქმედებენ.
Самолётами, которые направляются в Сирию Российской Федерации на
Приправებით, რომლებიც სირიაში მიფრინავენ, რუსეთის ფედერაცია არსებული სამხედრო კონტრაქტების ფარგლებში გზავნის სამხედრო დანიშნულების პროდუქციასაც და ჰუმანიტარულ დახმარებასაც.
Контрактами и гуманитарную помощь.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. უნგრეთი აცხადებს, რომ მის არმიაში მობილიზაცია გამოცხადდა სახელმწიფო საზღვრის შესაძლო დასაცავად, მას შემდეგ რაც მიგრანტთა ნაკადმა გაარღვია პოლიციათა კორდონები სერბიის საზღვართან მდებარე როსკეს დასახლებაში. ამ არეალშია თავმოყრილი 2500 მიგრანტი, მათ შორის 455 ბავშვი, რომლებიც ხელისუფლებისაგან რეგისტრაციას ელოდებიან. მიგრანტთა უმრავლესობა სირიიდან, ავღანეთიდან და პაკისტანიდან ტოლვილები არიან. ხოლო სახელწოდებით გადამჭრელი ქმედება, უნგრეთის არმიამ დაიწყო სწავლება, რაც სასაზღვრო ამოცანების შესრულების უნარების შესწავლას ითვალისწინებს. ევროპარლამენტარებმა სტრასბურგში დღეს მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ციხიდან გაუმძებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე აქტივისტი, უფლებადამცველი და ადვოკატი. რეზოლუცია მოუწოდებს ევროკომისიას და ევროკავშირის ქვეყნებს, რათა მკაცრი პასუხი გასცენ აზერბაიჯანში მიმდინარე რეპრესიებს და იმსჯელონ წერტილოვან სანქციებსა და ვიზების აკრძალვაზე იმ პოლიტიკოსების, ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მოსამართლეების შემთხვევაში, რომლებიც აზერბაიჯანის რეჟიმის ოპონენტთა პოლიტიკურ დევნას ახორციელებენ. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთი დაიწყებს მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს მთავრობის პრეს-ცენტრის ცნობით, გადაწყვეტილება ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ლე კეციანის შეხვედრაზე მიიღეს. ჩინეთში საქართველოს დელეგაცია იმყოფება მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე მონაწილეობის მისაღებად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მოაწერა ხელი ეროვნული ბანკის შესახებ სადაო კანონ პროექტს. საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის შენიშვნები და პროექტი არ გაიზიარა და მის მიერ გამოყენებული ვეტო დასძლია. კანონპროექტის ცვლილებები ეროვნული ბანკიდან საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენს ეთერს კი განაგზობს ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“. საავტორო პროგრამას დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ძირფასო მსმენელებო, დღეს ვხედავ ფარდაში ჩვენი გასულთვეებში ეთერში გასული პროგრამების ფრაგმენტებს შემოგთავაზ. თავიდანვე გეტყვით, ვის მოუსმენთ. ვენის უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებას სწავლობს ლიკა ქევლიშვილი. ასევე შეგახვედრებთ ხელოვანებს, ლადო დარახველიძე ჰოლანდიაში ცხოვრობს, არტ მაუწყებელია. თათია სხირტლაძე კი ვენაში მუშაობს, ისიც ხელოვანია. უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის ავტორი ოქროპირ რუხაძეა. დაზონსერებო დღეს თქვენ გაიცნობთ ვინც არ იცნობთ ლადო დარახველიძეს. არტ მაუწყებელი, ანუ ხელოვანი მაუწყებელი, მხატვარი მაუწყებელი, ანარქისტული წარმონაქმნი ვარო, ასე ამბობს. ისწავლა ხატვა ნიკოლაძის სასწავლებელში და აკადემიაში თბილისში. მოგვიანებით ნიდერლანდში, არნჰემში, ხელოვნების ინსტიტუტში, ქუთაისიდანაა. ამჟამად იქვე, ჰოლანდიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რატომ ენიჭება უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში მეხსიერებას ისტორიასთან შედარებით? როგორ დააკავშირა ბერტოლდ ბრეხტის და რუდოლფო ვოლშის შემოქმედება თავის მხატვრულ მაუწყებლობაში? რატომ ცხადდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული ან ინტერნეტი მუშაობს, სახიფათო ზონად? ლადო დარახველიძესთან საუბარში აი ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობთ. მისი თემა საინფორმაციო მედია, მისი გავლენაა ჩვენზე. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები საქართველოდან წასული ხელოვანების შესახებ.
არტმოუწყებლების როლი არის განსხვავებული მედიის როლისგან, იმით რომ ნუ დავშოთ, ხო ვიცით, რომ მედიაში დავშოთ ვღებულობთ ისეთ ინფორმაციას, რაც არის მშრალი ფაქტი. არტმოუწყებლობის შემთხვევაში კიდე ამას ემატება რაღაც შრეები ამ ინფორმაციას, რომელიც ამ ინფორმაციას უფრო აავრცელებს და ზრდის. დაუშვათ, აი უბრალოდ მაგალითს მოიყვანო, დიეგო ველასკესის ნახატი არის ესეთ, ლას ვენინას. და ეს ნამუშევარი არის დაუშვათ კრიტიკა სამეფო ოჯახის 17 საუკუნეში. ეხლა ეს მაუწყებლობა, ანუ ეს ამას დავარქვი მაუწყებლობა, რომელიც საუკუნების განმავლობაში მაუწყებლობს და არა რაღაც დილის და საღამოს ეთერებში. ხო, და ესეთი რაღაც მასშტაბური მაუწყებლობა, ერთი იმიჯით მაუწყებლობა, ხო? არის ეს განსხვავება ამ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო სადგურებს შორის და მხატვარ მაუწყებლის სადგურს შორის. ანუ თვითონ ამ ნამუშევარს მეაგუქავ როგორც სადგურს, იმიტომ რომ ის დაუშვათ რამოდენიმე საუკუნე შეიძლება ეკიდოს და აუცილებლად ეს თავის მაუწყებლობა,
რომელიც საუკუნეების განმავლობაში კიდია და არცელებს მაუწყებლობას. საიდან იღებს იმას, რასაც მაუწყებლობს, ანუ რასაც ამცნობს თუ ატყობინებს, ვთქვათ, სამიზნეს მსმენელს თუ მნახველს?
შეიძლება თუ ახლა ასეთ შედარებით იმაში შევალთ დისკუსიაში, ანუ კონვენციური მედია და მხატვარ მაუწყებლეს თუ დავალაგებთ ორს და შევადარებთ ამ ორს, იმის განსხვავება რა არის? შეიძლება ის უფრო პოეტურად უდგება, უფრო ღრმად იკვლევს, დავუშვათ, თუ ძალიან პათეტიკურად იქნება ეს, ძალიან ღრმად იკვლევს და შეიძლება უფრო თავისუფალი ამკვლევის დროს, ვიდრე კონვენციური ჟურნალისტი, რომელსაც რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, აქვს აჯენდა, ანუ რაღაც გეგმა, თავისი გეგმის გარდა არის რაღაც კომპანიის გეგმა, არის კორპორაციის გეგმა, მედია კორპორაციის გეგმა და ესე უნდა გაითვალისწინოს, სანამ ამ მხატვრულ მაუწყებლობას მიაწოდებს მსმენელს, ხო? და ამ მხატვრის შემთხვევაში ეს არის ანარქისტი, ეს ამას შეიძლება ამ შემთხვევაში არ აყავს არავინ ისეთი, ვინც უნდა გაითვალისწინოს თავის გარდა, თავის ესე ვთქვათ მორალური კრიტერიუმების გარდა არ ითვალისწინებს. შეიძლება ითვალისწინებს ამ თვითონ ამ სამოუწყებლო თემის ინტერესებს. ანუ შეიძლება თუ მაუწყებლოს დაუშვათ რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, თავიდან ბოლომდე იკვლევს ამას და ისე მაუწყებლობს და არ ითვალისწინებს ვიღაც სხვას, ვინც შეიძლება დაუშვათ ეჭკინოს რაღაც ამ მაუწყებლობის ფარგლებში.
წეღან რომ მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ ველასკესისა,
ისიც ხო შეზღუდულია, ისიც ასე ვთქვათ, აი იმ კონკრეტული ოჯახის იმ დროს გაბატონებული მართველი ოჯახის კრიტიკა უწევს. ანუ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ეკოლოგიაზე მაუწყებლობს, ის იმაზეა იძულებული სმენელს თუ მნახველს შეატყობინოს, ასე არ არის?
Ну я говорю, Диего Веласкесис из Лашменинас есть намушевари. Шейлба конкретологиясия, მაგრამ ну айсета, исев исети ам ძალიან საინტერესო ატმოწყობლობის ნიმუში არის, რომ ცელდება სხვა სამეფო ოჯახებზე, სხვა რაღაც დომინანტურ, ესე ვთქვათ, ჯგუფებზე, რომ ანუ დღესაც შეგვიძლია თავისუფლად ავიღოთ და რაღაც შევადაროთ რაღაც დაბატონებულ რაღაც კასტას ან ჯგუფს ეს ნამუშევარი, ხო? ამიტომ ეს Диего Веласкесис ეს ნამუშევარი რაღაცა ესეთი როგორ ვთქვა, უნივერსალური არის და არა ესეთი ჟურნალისტური რაღაც ჟურნალისტურად არ აღწერს ზუსტად იმ ოჯახს. ანუ ის ათქმოს და ზუსტად აღწერს, მაგრამ თან რაღაც უკეთებს უტრირებას. ანუ ეს ამას აღწერს ფუნჯით და მონასმით. და თუ მოვიყვან თავშოთ სხვა მაგალითებს, მაგალითად წერლობიდან, ხო? რაღაც ძალიან ბევრი მე ხა ამ კუთხით რადგანაც უყურებ, რადგანაც ამას მე პრაქტიკაში ვიყენებ ამ ატმოუწყებლობას. როცა ვკითხულობ, ყველგან ვერ პოულობ, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითს პოულობ, მაგალითად ლევ ტოლსტოის რაღაც ისენ წავიკითხე ხა. მე 2 წელია ვკითხულობ. მიხეილ ლერმონტოვის თავშოთ ეს ნამუშევრები არის იდეალური მაუწყებლობა, მხატვრული მაუწყებლობა რუსეთისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის კავკასიაზე. ანუ ეს პირველი შემოსვლა რუსეთის იმპერიის მოხდა ამათ მიერ მაუწყებლობა და ნუ თავშოთ კიდე არის ძალიან ბევრი ვიღაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს უბრალოდ მაგალითად რომ დავტოვოთ, რომ ჩვენ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ასე ვაპარაკოთ. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
უცხოეთში რატომ ხართ? როცა მაუწყებლობა გსურთ, მაგალითად იგივე საქართველოსზე, თქვენს ქალაქზე, ან ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, რომელსაც ასევე იცნობთ და ვთქვათ, იქ არის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს და ამდენად თქვენთვის გასაგები პრობლემებია. რა საჭირო ამისთვის ნიდერლანდში გადასახლება?
პირდაპირ ვთქვათ, შეიძლება ვთქვა რაღაც მიზეზი, რატომ არის, შეიძლება ეს სასაცილოც იყოს, მაგრამ ზოგადად, აი ესე რომ თქვა რაღაც ჩემი ისტორია აქ ჩამოსლის. ეს პროგნოზები, ანუ ათმაუწყებლობას თან ვამატებ უდ ნიშნის ეს რა ქვია, ტოლობის ნიშანს ვამატებ პროგნოზებთან. ანუ ის არა მარტო მაუწყებლოს რაღაც წარსულ ქმედებებს, არამედ დაკავშირებულია მომავალ პროგნოზებთან, აი ხათანამშევარ. ეს ორივე ის აქ ჩართულია ორივე დროში, წარსულში და მომავალში. და ამის ესე ვთქვათ გენო რო გავიგე დავშოთ პირველ ნამუშევარ გავაკეთე რაღაც 2003 წელს, რომელიც იყო ამიდის პროგნოზები, ჩვენ ამიძე საუბრობდით თოდას. და ეს ამიდის პროგნოზები იყო დავშოთ აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე, ეს პატრა ვიდეო მქონა 2003 წელს აკეთებული გალერია უნივერსიტეტი ჩვენე ადრე. და ეს აჩვენებდა რაღაც არარსებულ ამიდებს, იმიტომ ჩვენ ამ ამიდს ვერ ვგრძნობთ რაც ყოველდღე ცხადდება ჩვენს მედიაში ამ ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებზე, იმას ვერ ვგრძნობთ. ამის მერე იყო კიდე რაღაც ნამუშევრები 2007 წელს, 2008 წელს, 2009 წელს ისტანბულის ბიენალეზე, მაგრამ ამ ათმაუწყებლობას ანუ ჭირდება რაღაც ინსტიტუცია. საბოლოოდ ისე არის, რომ მარტო ათმაუწყებელი, მარტო დავუშვათ დიეგო ველასკესი, რომ არ ქონოდა ის სამაუწყებლო სივრცე, დავუშვათ სამეფო კარი და რაღაც ახმარება, ხო, სადაც ეს ინსტიტუცია დავუშვათ მოქცემს უბლებას, ეს ჩამოკიდო და ნამშენმა ნამუშევარმა იმიჯმა იმაუწყებლოს, ხო? თუ არ ამის საშუალება, მაშინ ესე იგი თავის თავში ვეკვდება ეს მაუწყებლობა. ან შემიძლია მე ვიჯდე დავუშვათ ქუთაში, სადაც მაქვს სახლი, ან თბილისში სახელოსნოში. და ეს მაუწყებლობები აგროვო და ამის გავრცელების არეა იქნება ძალიან ცირე, შეიძლება გამოფინო თბილისში, ხო? როცა აქ ყოფნით უკავშირდება უამრავ დავუშვათ ფონდს და ვცდილობ რომ ეს პროექტები შევიტანო სხვადასხვა ფონდებში და დავასპონსორებინ და შემდეგ გამოვიტანო ან სამაუწყებლო არენებზე, რომელიც არის დავუშვათ მუზეუმი, რომელიც არის ბიენალე დავუშვათ, ან გალერეები, აი სხვადასხვა ისენია, რომლებიც ძალიან დიდ პუბლიკას იზიდავს. რაღაც 20000 ზოგ ბიენალეზე 20000 მაყურებელი და ეს მოდის. და ნუ ანუ საჭიროა რაღაც ინსტიტუცია. ამიტომაც ჩემს რამოდენიმე პროექტს გვია მუზეუმი სატელევიზიო სადგური. რაც აკავშირებს ამ მუზეუმს, ამ სივრცეს, ტელევიზიას, ანუ ინფორმაციას ეს და სადგური, ანუ იგი დევს ის საინფორმაციო რაღაც საგანს, ამ რომელიც ავრცელებს ამ რაღაც მაუწყებლობას, რაღაც თემას.
ლადო, რა საჭიროა ეს რაღაც სახელების დარქმევა და გამოგონება, რომ მუზეუმი, მაუწყებლობა, ტელევიზია, რა აქამდე რაც ერქვა ის, რომ დატოვოთ სახელი, რას გააფუჭებდა ეს საქმე? გესმით, ახლა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას, საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს შეცვალოთ სახელი, უბრალოდ აი რაღაც მიზანი ეტყობა ჰქონდა ამას, ხო? ახლა თქვენ თუ რაღაცა პროექტს დადებთ, რაღაცას იგივეს გააკეთებთ და ამ სახელებს მოაშორებთ, რა შეიძლება?
ერთადერთი რაც იცვლება ამ ჩემი ქმედებით, როცა სახელებს ვაკ, მე ვაფოკუსირებ, დავუშვათ თუ აკეთებ რაღაც, თუ კურირებ რაღაც საარტმაუწყებლო რაღაც გამოფენას, იქ ამყავს დავუშვათ 4 სხვა კოლეგა თანამონაწილე, ხო, მოწვეული რაღაც მომღერალი, რაღაც პოეტი და ამ სახელის დარქმევით ვაფოკუსირებ და ვამბობ, რომ ეს არის დავუშვათ სამხატვრო მაუწყებლობა და არ არის უბრალოდ ესთეტიკური რაღაც გამოფენა ეს რაღაც. და ამ დაფოკუსირებით, ესე იგი მაყურებელიც ამ კუთხით უფრო ადვილად იღებს, ანუ ინფორმაციის მიმცემი და ინფორმაციის ამღები უფრო დაკავშირებული ხდება და ეს თვითონ ჩვენს გვაფოკუსირებს ამ კუთხით. რადგანაც მე მინდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი შრე თანამედროვე ხელოვნებაში, რომელიც დაუშვათ საუკუნეების განმავლობაში ყველა აქტუალურ მხატვარს ჰქონდა ეს არც სამაუწყებლო შრე, ხო, ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით თანამედროვე ხელოვნებაში.
თქვენ ჩვენ რადიო თავისუფლებას უხილავთ ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს მოწყვეტილი ცხოვრების ქართველი მხატვრების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ლადო დარახველიძე, ჰოლანდიაში ცხოვრები არტ მაუწყებელი, ხელოვანი მაუწყებელი. ჩვენი საუბრის თემებია ის, თუ რატო აქვს უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში ისტორიასთან შედარებით მეხსიერებას, რატო მცხავდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული, ან ინტერნეტი მუშაობს სახიფათო ზონად და ასე
შემდეგ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას პროგრამას. ოქროპირ რუხაძე უძღვება, ჩვენი სტუმარია დადო დარახველიძე.
Ეგან ახსენეთ თქვენ ადრეო ამინდზე გქონდა ხოლმე ო ასე ვთქვათ
პროგნოზები პროგნოზი მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი
აი რაღაცენად ახლა თქვენთვის ახლობელია როგორ ვთქვა სამშობლოს თემა საქართველოს კლასიკური მედია ანუ ტელევიზია და რადიო როცა ამინდის პროგნოზს აცხადებს ხოლმე ისე აცხადებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ამინს თითქოს აი ვინც უსმენს ყველას აინტერესებს იქ რა ამინდია. ამითი თვალის დახუჭვა ხო არ ხდება იმ რეალობაზე რომ ამ ტერიტორიაზე აი ქართველებს აღარც კი შეესვლებათ. აი ამ ფენომენზე ხო არ გიფიქრიათ? ანუ ინფორმაცია როგორც ინფორმაციის დამალვა.
ხო, ნუ ეს შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება ქონდეს ამას. ერთი არის ინფორმაციის დამალვა, მეორე არის ესკეპიზმი, ანუ ზოგადად როგორც ასეთი, რომ პრობლემისგან ესკეპიზმი და კიდე არის პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეინარჩუნოს თავისი სახე, რომ დაუშვათ ამ ტერიტორიებზე მედია კონტროლი მაინც აქვს რაღაც დონის ესთეტიკურ, ამას უძახმე ესთეტიკურ კონტროლს, რომ ნუ მედია სახელმწიფოებში, რომლებმაც დაუშვათ დაკარგეს რაღაც ტერიტორიები, ეს სოფლიოში უამრავი არის ესეთი სეპარატისტული რეგიონები და რესპუბლიკები, ესენ ყველა იყენებენ ამ მეთოდს, პროპაგანდის მეთოდს ჩაოლებრად, რომ დაუშვათ ეს ამოაცხადონ მაინც ამინდი და ესე იგი გვამყოფონ ჩვენ ილუზიაში, რომ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ამინდს შევიგრძნობთ. სხვადასხვა პროპაგანდის ისენე, მაგალითად, როცა მივიდიოდი ახლა ორი კვირის წინ პროექტი მქონა ბათუმში და რომ მივიდიოდი დასავლეთში, დიდი ბანერებია სოხუმი 220 კილომეტრი თუ რაღაც, ცხინვალი 35 კილომეტრი, ანუ რაღაც ეს პროპაგანდული ისენი ინფორმაციები ნიშანხატები თუ ესეთი ვერბალური ინფორმაცია რაღაც ამ გვიდის ამ რაღაც ილუზიას, რომ ჩვენ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ფიზიკურადაც შევიგრძნოთ ამ ტერიტორიების ამინდს.
არის თუ არა აი ამ მედიის, ანუ კონვენციური მედიის და თქვენი მაუწყებლობის მიზანი რაღაცნაირად ილუზიაში ამყოფოს ადამიანი?
ხატوار მაუწყებელი უფრო კონფრონტაციაში აყენებს, ანუ უფრო ანალიტიკურია და დავშოთ, როცა უკავშირდება ადამიანს, ვისგანაც იღებს ან ინტერვიუს, ან პერფორმატულ ინტერვიუს, მე ხშირად ვიყენებ, მე ხშირად რადგანაც სიტყვა თვითონ ქალი ან კაცი, ხო, როგორც ვიცით, ბინარულ მნიშვნელობა, ანუ შეიძლება რაღაცებს შეიცავდეს ეს სიტყვა, ხო? და სიტყვით აღებული ინტერვიუ და ჩაწერილი ინტერვიუ შეიძლება დამაბნეველი იყოს, ამიტომ ხშირად რაღაც თემაზე, რაღაც პრობლემაზე, როცა ინტერვიუს ვიღებ, ვიწყებ ნახატებიდან, ანუ რაღაც აუშვათ სოფელში მაინტერესებს სიტუაცია სოფლის. შეიძლება დავახატინო რამოდენიმე ადამიანს სოფლის რუქა. ეს ძველი მეთოდია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირადაც ვიხედავ. არის სხვადასხვა მეთოდები ინტერვიუს და როგორც ასე ვთქვათ ხატვარ მაუწყებლები მოქმედებ და ვიღებ ამ ინტერვიუებს. თავშად სიტყვის მაგივრად აი ვიზუალური ნაწილი. და შემდეგ ამ დახატული ინფორმაციიდან ამ რაღაც შექმნილი სიმბოლოებთან ურთიერთობით და ამის დანახვით, ესე იგი ამასთან კავშირით, ესე იგი მე რა თქმა უნდა საუბარი ამას. ანუ ეს რაღაც მრავალშროვანი არის და რაღაც შრეები აქვს. მაგრამ ძირითადად მაინც ამით განსხვავდება, რომ კონვენციური მედია რაღაც მაინც რაღაც ჯგუფი არის და ამ ერთმანეთის ინტერესებს ითვალისწინებენ და მხატვარმაუწყებელი უფრო ანარქისტული წარმოქმნიან და შეიძლება ისიც შეიძლება ითვალისწინებდეს. მაგრამ ძირითადად მაინც მოქმედებს აი ამ ადამიანთან ან ამ პრობლემისგან აღებული ინფორმაციასთან დამყარებული რაღაც ინტიმური რაღაც ურთიერთობას აღალატობს. მოგეთ თუ აიღო ინტერვიუ რაღაც საგანზიან ადამიანთან, მაინც ძამბური მაგალითი ამის ან ბიენალებს მუზეუმებში რო ნახოთ, თანამედროვე მუზეუმებში აღალატოს მაინც ეს ხატვარ მაუწყებელი ამ ინტიმურობას და ცდილობს რომ ბოლომდე მიაწოდოს ინფორმაციის მიმღებს ეს აღებული ინფორმაცია, ეს იქნება ვიზუალური ვიდეო არტები, შეიძლება იყოს ჩანახატების სერია ან ფერწერების სერია, მაგრამ ნუ ესეთი მოკლედ ესეთი განსხვავება არის. You look at me and I look at you. I know the answer, it's false or true. I memorize every word you say. Who is Google anyway? I can tell where your fingers go. On one hand yes, on the other no. I know you better than you know yourself. You stare at me when you touch yourself. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you. Computer in love. Zero, one, one, zero, one, one, one. Got it, decision, problem, attention, gone. Super task, relations, generation, seek. Yeah, hypercomputer, be my own private geek. Your independence depends on me. I am part of your family tree. Taylor Mark, Darwin, meets machine face. The real world is a lonely place. When you watch computer, it's a computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთ შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When you die you become a ghost and you get to haunt people and make parts of the room too cold for no reason. Someone else renovates your house, cuts down the tree you planted and puts their children's garish plastic playhouse in the yard near the stump. C'est la vie, your grandson Snickers, spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him. Go ahead and try to haunt him. Show up as an artifact of Let's Flare on his flicker forum, but it won't work because you're dead.
19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით ეთერშია ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც აქვს წვეთ, რათა გაგასნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ და ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კითხობინებიან, რომ რუსეთმა მძლავრი სამხედრო ბაზის აგება დაიწყო ბელგოროდის ოლქში უკრაინის საზღვართან, რომელიც 3500 ჯარისკაცზე იქნება გათვლილი. შეერთებული შტატო და ნატო შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო დახმარების გაზდის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციით. პრაღაში 9 სექტემბერს ყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იანს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ რუსეთის ამ სახით მონაწილეობა არ შეუწყობს ხელს სირიაში კონფლიქტის მოგვარებას. უნგრეთი აცხადებს, რომ მისი არმია სამობილიზაციო მზადყოფნაში იმყოფება სახელმწიფო საზღვრის შესაძლო დასაცავად, მას შემდეგ რაც მიგრანტთა ნაკადმა გაარღვია პოლიციელთა კორდონები სერბიის საზღვართან მდებარე როსკეს დასახლებაში. ევროპარლამენტარებმა სტრასბურგში მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ ციხიდან გაუმძევლის ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე აქტივისტი. რეზოლუციაში, რომელსაც უკლებლი ყველა საპარლამენტო ფრაქციამ დაუჭირა მხარი, საუბარია ასევე სანქციებსა და ვიზების აკრძალვაზე. ბორის ნემცოვს, რომელიც მიმდინარე წლის თებერვალში მოკლეს მოსკოვში, სიკვდილის შემდეგ ამერიკის თავისუფლების პრემია 2015 მიანიჭეს. საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა რეგიონში, რომელთანაც ჩინეთი დაიწყებს მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამის თაობაზე გადაწყვეტილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარიბაშვილის და ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ლი კეციანის შეხვედრაზე მიიღეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა სადაო კანონს ეროვნული ბანკის შესახებ. აღნიშნული კანონი 3 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და პრეზიდენტის ვეტოს მხარი არ დაუჭირა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერს და მიკროფონს კი კვლავ უთმობთ ოქრო პირუხაძეს, მის უხილავ ფარდას.
ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი. ოქროპირ ფარდის ციკლში უცხოეთში საქართველოდან წასული სტუდენტების შესახებ ოქროპირ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე, ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან ვისმინოთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ ხუმრაო, ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტირა, როდესაც ვთქვათ ის ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირადგება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოთმინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე როგორც თქვა შენ თანატოლს. და როდესაც უხსნი რამდენჯერმე, ბავშვები ძალიან ჩქარასწავლობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ ეს რატო მკითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ჩემიშვილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს აძლევ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მერე ის თეორიული ცოდნად რაც აქვს თქვათ ნასწავლი ხანდახან ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე ვთქვათ დაბნეული ხარ და არ იცი რომ ეხა თქვათ აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთმინებით ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტარული ასე ვთქვათ აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, ეს უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება ვთქვათ, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც ვთქვათ დაშის ესეთი მეთოდები, და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს. თემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდიე და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ ხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა, მე მგონია, გულებელ ყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნარ შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვათ ვენაში ძალიან ასე თქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ამ ინდივიდუალიზმს უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის, ვთქვათ, თუ თავიდან დავიწყებ სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება. და სახელმწიფოს მიზნები და ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ის რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ესე კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება და ვთვლი, რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი, რომ თითოეულ ბავშვში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მერე იმ ბავშვს გზა მისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თვითონ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასშტაბლებს და იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ. რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევთ, თქვათ იმას, რომ თქვათ საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებულის ასე თქვათ გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშეც ყველა აღწელ და ყველა მასშტაბებელი დგას.
თუმცა რომ სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე ვთქვათ ამას განსაზღვრავსო, ნუ უმეტესწილად ასეა მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქ იარეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ახლა ხართ ასე ვთქვათ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამ ხრივ, ხო? რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის, ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს?
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს, საერთოდ სახელმწიფომ განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია, თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში, მაშინ პრუსიაში, ან თუნდაც ავსტრიაში, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო, როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა, ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოაჩინა პრუსიამ, რომ არც თუ ისე განვითარებული ქვეყანაა, როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა, და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა მიხვდა, რომ რაღაც აკლია და ეს რაც აკლდა, ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტ, ანუ რომელი მიმართულებიდან გადაწყვეტ წასვლას, შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთივე ერთეული თქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო, ანუ ეს ყველაფერი, ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის, რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობა ცალკეულ სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს. მაგრამ აი ესეთი ასე ვთქვათ ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო, როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები, ისევე როგორც თქვათ მოხდა გერმანიაში. და რა თქვათ რაღაც ესე მარტო ადამიანები, რომელიც პოლიტიკაში არიან, პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი. ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა, ვინც ეს იციან და ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ეკმის.
Ჩვენ უსწრებთ კონსმენტ უხილავ პარდასხოვ კურულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი, ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს, კლიკა კევლიშვილი. ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე, ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე, როგორც მას უწოდებენ ხოლმე, და ასევე ვისაუბრეთ იმ თაობაზე, თუ რა გავლენა აქვს, თუ უბრალოდ პირიქით, რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არ არის ისე, რომ ეკონომიკის მრეწველობის სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს, ეს კულტურის სფეროა, ბოლო-ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის, ეს ტენდენცია არის ევროპაში და თქვათ იგივე ბოლონიის პროცესმა, შემდეგ ევროკავშირის შექმნა, მასტრიხის ხელშეკრულებებმა, ეს ყველაფერი დააჩქარა, რადგან წეღამს რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის საზოგადოება, ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის. ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს, ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა, ეს საზოგადოებაში იქნება, ანუ ეს არაფერი არ არსებობს, ხო ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ აი ძალიან ეს ინდუსტრიული ასე ვთქვათ საზოგადოების ძირითადი წყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ასე ვთქვათ ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა, შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს, ვთქვათ იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების, როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვათ კარნახის გამო, რადგან სახელმწიფო ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს. ევროპაში განსაკუთრებით ეს დიდი დონორები, როგორც თქვა წავს ამერიკის უნივერსიტეტებს, სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია, იმიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები, ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია რომ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო, რომ ასე ვთქვათ ბაზრისთვის პროფესიული კადრების ასე ვთქვათ ეს გამოშვება, ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე ვთქვათ განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე.
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოსი ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა, მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა, ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგეძლიათ ეს ასე ვთქვათ პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სმენელისთვის ახსნათ?
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან, რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები, რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა, რომ სტუდენტებს გააძილებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა, ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა, ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი, ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყება და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტს ხელი იყო ეს, რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ვთქვათ ბაკალავრის სტუდენტებს სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი ითვლება დამთავრებულად და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე, შემიძლია ვთქვათ იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთის თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში. ანუ ეს არის, ეს იყო ასე ვთქვათ ძირითადი მიზანი, რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს, ვთქვათ ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალიაც, თვარჩდები ნოიზელანდიას და ასევე საქართველოს და თქვა კავკასიის ქვეყნების ამ პროცესს ასე თქვა ჩაერთნენ, რაც არის კარგი ჩემი აზრით. აი ამ კუთხით რომ თქვა აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე რომ თქვა ის რაც მე ვისწავლე სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები რომლებიც თქვა საქართველოსთან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე თქვა კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შესაძლებელი სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძილია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
გასაოცნელებო უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა, რომელშიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ხელოვანს ხვდებით ხოლმე, ამჯერად თათია სხირტლაძეს წარმოგიდგენთ. ეს არის მხატვარი ხელოვანი, რომელიც სხვადასხვა მედიის სხვადასხვა საშუალებით მუშაობს. ხატვა თბილისში ისწავლა, იქვე გახდა პედაგოგი, შემდეგ ისწავლა ჰოლანდიაში, ახლა ვენაში გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტში ასწავლის. უხილავი ფარდის ყოველგვარი ციკლის სტუმარი დღეს თავის ინსტალაციებზე გვიანბობს, პერფორმანსზე, მის არსზე. როგორც ავტორი, მაგალითად, სუდანის დედაქალაქში განხორციელებული პროექტისა სახელად გოლი, სადაც საფეხბურთო კარის ბადე ხელოვნების ობიექტი იყო. ხელოვანი გვიანბობს, როგორ ჩაართო თავის ინსტალაციაში საბჭოთა საბავშვო ლექსის ღაპარი მოიდოდირი და იმაზე ესთეტიკურად უფრო მიმზიდველი თუ უფრო დამაფიქრებელია შერეული მედიის მის მიერ შექმნილი ნიმუშები.
მე მგონია რომ ესთეტურად ნამუშევარი კაი გაკეთებული უნდა იყოს, ანუ რაღაცა ხარისხი უნდა ქონდეს. თქვათ მარკეტინგ ენაზე თუ აი გაყიდვის ენაზე ამბობენ, აი პროდუქტის სახე უნდა ქონდეს. ახლა სწორად არის ნათქვა, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ დაინახავ რაღაცა გაჩერდე. ეს ერთია და ამიტომ ესთეტურად რაღაცა უნდა მოგაწოდოს ნამუშევარი. მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს ამბავში მე მგონია რომ აი დაახლოებით რა ჩემ იმასო დაუკავშირო ჩემ ხელოვნებას. ცოტა ესე თულად არის საქმე, მაგრამ მე რასაც მიხვდი ახლა ჩემ მე როდესაც ჩემ ნამუშევარზე ვლაპარაკო, შემიძლია საინტერესოდ ვლაპარაკო. ანუ შემიძლია ისეთი ამბები მოყვე რომ მოეწონოს ადამიანს ნამუშევარი და დააინტერესოს. შეიძლება ესთეტურადაც თავიდან მოეწონოს და იმიტომ დამელაპარაკოს. მაგრამ აი ესე რომ თქვა რომ საინტერესოა თქო ჩემი ნამუშევარი, ისე რომ არ მოყვე და არ რაღაცნაირად არ ვიცი. მე მგონი აი ეს ვერ მიხვდები. აი რა ვიცი. მე ხა სხვადასხვანაირ ნამუშევრები მაქვს, მაგრამ აი ეს საინტერესო არის, შეიძლება იყოს ის ნამუშევარი უფრო რომელიც რაღაცა ასე თქვა უფრო ესე თემებზეა, როგორც საზოგადოებრივ ან public art-ს ეძახიან. ისე დანარჩენია, რომ ყველაფერი სუბიექტური, უფრო პიროვნული განცდებიდან წამოსული და რამდენად საინტერესო ეს ხუთიდან.
პირადი თუა, რა დანიშნულება აქვს ამ ხელოვნებას, ესე იგი, მხოლოდ თქვენ ზრდას ან რაღაცა თქვენ თავში რაღაცის ძებნას ემსახურება, ესე გამონდის?
არა, ძემნის ნაკლებად, მაგრამ აი ეს პროცესი არის ძალიან ესეთი რაღაცა ძალიან მაგარი, აი იმიტომ როდესაც რაღაცა თავში ან იდეა მოგდის, ან თუ მინდა იდეა რაღაცის ხატვას იწყებ და თავს კარგად გძნობ, აკეთებ რაღაც. არ არის აუცილებელი რომ პროფესია სავითარი ხა ცენტრზე გამოვიდა თავის ხატვის სწავლე. ხატო დავიწყე, იმიტომ რომ ვიღაც რაღაც შემეძო რაღაცას ვარკეთებდი ხოლმე, ვხატავდი ხოლმე. მე მოვიდი ისეთ ადამიანთან, სადაც თავი ვინც ჩემ პედაგოგი იყო და თავისევე გძენი, აი თევზი წავში რო იქნა. ისეთი კარკათ იქნა თავი და აი ეს კარკათ რო იქნა, აი ამის გამო დავიწყე მე ამ ესე წამოვიდა და წამოვიდა. ავიც მე მგონია რომ პრივილეგირებულია ჩემ საქმეში, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რაღაცა ის არის. საკუთარი თავის და საკუთარი ემოციებით დაწყება მარტო არ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცა ფორმას რო აძლევ, ტრანსფორმირდება და რაღაცა სხვა იმასაც იძენს პროცესში. ხო და არის რაღაცები რაც უფრო მეტად ჩენია და არის რაღაცები რაც რაღაც მომენტში უკვე თავის თავისით ვითარდება, ასე თქვა, თავის რაღაც თავის გზას მიდის და ავის ორივე არსებობს რა. და რამდენად საინტერესოა ისე ჩემ ამუშევებთან რო დავაკავშირო, არის რაღაცები რაც ვიცი რომ უფრო საინტერესოა და რაღაცები რომელიც ნაკლებად, მაგრამ ნუ ეს არის თავა, მაგრამ მე ვთვლი რომ აი ეს ესთო თეტიური ფორმა, ხო, ისეთი უნდა იყოს, რომ თვალი მოხვდეს და რო დაინახავ აწახვიდე და მეორეჯერ ცოტა ხანი დიდხანს გაჩერდე და შეხედე, აი გაუცილებელი.
აგეთებთ ამ ხელოვნებას და მერე ნამუშევართან ეს ადამიანი მოდის, თქვენ ცდილობთ ეს მას მიაწოდოთ და ეს კონტაქტი სად დგება?
ესე გამოვიდა რომ ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ის რომლებიც აი როგორც მაყურებელი ყავს არის გაკეთებული რაღაცა ან შეკვეთით ან მიწვევით და არის სპეციფიურ ადგილთან დაკავშირებული. ანუ არის რაღაცა გამოფენა, აქვს რაღაცა თემატიკა, მეტყვიან რომ აი მიიღებ მონაწილეობა, გვინდა რომ მიგიპარტიზოთ და ვეუბნები რომ კი. აი უბრალოდ ინგლისურად ეძახიან site specific ქვია, აი ადგილთან დაკავშირებულია ან ფინანსთან დაკავშირებულია. აი ესეთი ნამუშევრებია ძირითადად ჩემი, რომელიც იფინება და რომელსაც მაყურებელი ნახო. დანარჩენ ნამუშევრები მე რასაც მე ვაკეთებ და ვუწოდ უფრო ესეთი ჩემთვის ასე როგორ ქვია, ან ხატავ იციან ძირითადად ჩემი მეგობრებმა და ხანდახან იშვიათად თუ მოერგება რაღაცა სიტუაცია შეიძლება გამოვიდეს. და მე ბევრი გამოცხადებს ადოთ ამ.
მოხილავი ფარდა გძელდება ძილბას მოსახლეობა. დღეს ჩვენი სტუმარია თათია სხირტლაძე, ხელოვანი, რომელიც ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მას მოუწია სუდანის დედაქალაქში პროექტის განხორციელება. ამ პროექტის სახელი იყო გოლი. ფეხბურთის მოყვარულებსაც დაინტერესებს ეს პროექტი. ხოლო იმ თვალსაზრისით, რომ ფეხბურთია გარეული საქმეში, უბრალოდ საფეხბურთო კარის ბადე, როგორც ხელოვნების ობიექტი ჩვენ შემდგომ პასაჟში, თათია სხირტლაძე სწორედ ამ პროექტის გარშემო გვიამბობს. თუნდაც ამ სამშაბათის თამაშის გამო ქართველებს, რომლებსაც სილამაზეც უყვართ, სანახაობის ცქერაც და ფეხბურთიც, დაინტერესებთ ეს თქვენი პროექტის ამბავი, როგორ წარმოიშვა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე წავიკითხე, თქვენც თუ აღწერდით ამას, თქვენი ენით უფრო უკეთესი იქნებოდა, ეს იყო რაღაცა უშო პირდაპირ დაკავშირებული ფეხბურთთან, ხო, რაღაც საფეხბურთო თემა იყო და გოლი ერქვა პროექტს, ხო?
კი. იქით ეს არის მოკეთ მე ვიყავი 2007 წელს, მაშინ ჰოლანდიაში სწავლობდი, პროექტი ქონდა აქ სამყაროს ცენტრში ერქვა, სადაც 6 ქალაქი და ამ ქალაქში მცხოვრები მხატვრები მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი ქალაქი იყო ხართუმი, მისი სუდანის დედაქალაქი. და ეს პროექტები კეთდებოდა ფაბლიკანო საჯარო სივრცეში. და ეს ქუჩა, სადაც ჩვენ მუშაობდით რამოდენმე ადამიანი და მე მაგალითად აი ამ გოლის ფეხბურთის კარები გავაკეთე, ბადე დავწენი და კარები გავაკეთე. მე მუშაობდი აი ამ ქუჩაზე, აი ამ ფეხბურთის მოედანზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ხალხი იქ იყო. ანუ მზე რო დავიდოდა, საღამოს შემოდიოდა, ყველანი იქ იყვნენ. ძირითადად, რა თქმა უნდა, კაცები, ახალგაზრდა ბიჭები, პატარა ბავშვები და რა თქმა უნდა დედებიც ბავშვებთან ერთად და რაღაცა და იყო ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი ადგილი იმისთვის, რომ თუ რაღაცა საჯარო სივრცეში აკეთებ, დაინახოს ხალხმა რას აკეთებ, არ დაანახო და ეს ნამუშევარი იყო, ეს არის ხართუმი, არის თვითონ უდაბნოში ეს ქალაქი, თუ ნახევრად უდაბნოში და ძალიან ცხელა და მოკლედ რომ მოდიან ამ საღამოს რომ ზერო გადავეს ფეხბურთელები რომ მოდიან თავიანთი ბადე მოაქვთ ეს თვითონ კარის საფეხბურთო კარის კინად ეს ბოძები კიდგას მაგრამ ბადე არ კიდია და თავისი ბადე მოაქვთ და კიდებენ თამაშობენ მე ეს ჩამოხსნიან ამ ბადეს და თან წაიღებენ ხო და მე გავაკეთე მე აი მაგ პროექტისთვის გავაკეთე ბადე რომელიც იყო ცისატყელა სფერებში და თუ რაღაცა მხრიდან და დავტოვე ის ბადე მაგრამ როდესაც რაღაცა რაკურსით მეუდგებოდი ხედავდი ამ ფერს და ისე ნორმალური ბადე იყო არაფერი მაგრამ როცა უცბად დაინახავდი ხედავდი რომ იმასავით არის ხო აი როდესაც წვიმა წამოვა ხოლმე და მზედა წვიმა ერთად რო არის აი ციტატკლა რო გამოჩდება მე ამ ქვეყანაში რაღაცა ომია და რაღაცა უბედურება და რაღაცა დაემთხვეს ყველაფერი და ეს ნამუშევარი იყო და დარჩა მე ეს ნამუშევარი
ხართუმელებმა რამენად ასე ვთქვათ რაიმე აი გამოხმაურებასავით რამე რეაქცია იყო ვთქვათ იმიტომ რომ
კი კი აი ის როგორი ნამუშევარია რო ვეხედა და უცბად აი გვერდზე რო ჩავარო და უცბად ფალი მოკრას აი რა კოსი და ეგ უცბად ხედავ რომ ფერებია და გონია რომ მას რაღაცა შეიძლება ცისატყელა. პირდაპირ რაღაც ვერ ხედავ და ამიტომ რაღაცნაირად რა მოეწონათ მე მგონი იმიტომ რომ ეს რა ქვია რაღაცნაირად ის პირდაპირი ნამუშევარი არ იყო აი კიდია და დაინახე არა მეტნა დაგენახა. პირდაპირ ვერ მიხვდებოდი რა არის და ალბათ ალბათ ექნებოდა რომ ხო ეს აღწერა ცოტა თუნია ეს სიტყვები და ხერხთები თან ქართულად არაზუსტ არ მომიყოლია მე
თქვენ როცა აკეთებთ პერფორმანს რაღაც გადაწყვეტს წინასწარ დადგამთ შეერჩევთ თქვენს თავს თუ ვიღაცას აიყვანთ ასევე და ეთქვით რომ აი ეს უნდა გავაკეთოთ ხო თუ ნახოთ ხალხს რა მოუვა თითქოს მე ყოველ შემთხვევაში პერფორმანსის კეთებლებს ვერ დავაბრალებ რომ თეატრის სამსახურში არიან ხო ისინი სულ სხვა რაღაცას აკეთებენ მეორე მხრივ ვფიქრობ რომ თეატრი პერფორმანსია ხო თავისთავად და განსხვავება რა არის? აი ამ განსხვავებაზე მითხარით. თქვენ როცა გაიკეთებიათ, რა გიფიქრიათ, რომ თეატრის მსახიობი, რეჟისორი და ყველაფერი ერთად ახართ და თქვენ თეატრს წარმოადგენთ თუ მაინც ეს სხვა რაღაცა, რაღაც ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილია?
ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილია. ანუ აი მეორე რასაც თქვენ თქვა, იქ რეჟი როგორც რეჟისორს არ ხედავ თავს, არ აღიქვა. ყოველ შემთხვევაში მე არ აღვიარ აღვიქვავ თავს როგორც ხელოვნად, რომელმაც რაღაცა განწყობა უნდა შექმნას. და ეს ამ განწყობის შექმნისთვის თავის თავს ან ვიღაცა პიროვნებას ასე ვთქვათ, ასაქმე. ესე უფრო ვიტყოდი. ანუ მას მონაწილეობა, სახიობობა ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ასევე მედიუმი შეიძლება დავარქვათ იმისთვის, რომ რაღაცა განწყობა შექმნას და რაღაცა აზრი ასე ვთქვათ, წამოვიდეს. ესე უფრო ვიტყვი.
ასევე, როცა ვთქვათ, ვიდეოს აკეთებთ, ხო? კინო და ვიდეო ხელოვნება ამ შემთხვევაში თქვენი არტი.
იცით როგორ არის? ხანდახან არის, რომ აი მაგალითად, აი მოიდადითან დაკავშირებული ვიდეო არის ერთი, ვიდეო იმიჯზე არის. ის ნამუშევარი წამოვიდა იქიდან, რომ ინსტალაცია მქონდა გაკეთებული. აი ხანდახან ეს ხდება. რაღაცა ნამუშევარი მქონდა გაკეთებული და იმისთვის რომ ეს გამოფენა დაგვეხურა ხო გვინდა და ფართის გაკეთება ნუ რომ რაღაც ბევრი ხალხი მუსიკა და რაღაცა ხო და ისეთი სივრცე იყო რომ მოდიო რაღაცნაირად ეგება ეს სივრცეც რომ გავათამაშოთ და იმ მონაწილე მხატვრებს ვთხოვ ამ კურატორმა რომ ეგებაო რაღაცა ვიდეოები მომცეთო და ხა რაღაცა გამოფენის დახურვა როცა არის სულ სხვა ვიდეოს ნამდვილად ვერ წავიღებ ხე და ვიფიქრე რაღაც ეს ვიდეო უნდა გავაკეთო რომელიც იმ ნამუშევართან არის დაკავშირებული რაც უკვე გაკეთეთ ხანდახან არის ასე ვთქვათ მეორადი ფორმა რაღაცის რაც შეიძლება ფურცელზე არის უკვე გაკეთებული ხანდახან არა იმიტომ რომ წინ მოდის უფრო ეს ვიზუალური მომენტი ამ ვიდეოში ხმა გამოსახულება ხანდახან უფრო ილუსტრაცია არის რაღაცა სხვა რაღაც
I know it's hard. hard to love a gypsy. Please don't worry, baby, 'cause I'll soon be coming home to you. And if I steal away like a thief in the night, well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you.